Pašreizējā Kristīgo demokrātu vadītāja aizsardzības ministre Anne-Grēta Krampa-Karenbauere pērn februārī tikai 14 mēnešus pēc stāšanās amatā paziņoja par atkāpšanos. Šajā laikā Kristīgo demokrātu savienība piedzīvoja neveiksmi vairākās reģionālajās vēlēšanās, bet Krampa-Karenbauere neizdevās iemantot autoritāti partijas iekšienē. Kristīgo demokrātu savienības nākamo vadītāju bija paredzēts izraudzīties jau pērn aprīlī, bet COVID-19 pandēmijas dēļ partijas kongresu pārcēla uz decembri, kad tas arī nevarēja notikt. Tāpēc partijas biedri savu līderi izvēlēsies šodien tiešsaistē. Viņi savu balsi varēs atdot par trīs kandidātiem – bijušo uzņēmēju Frīdrihu Mercu, Ziemeļreinas Vestfālenes premjerministru Armīnu Lašetu vai Bundestāga ārlietu komitejas vadītāju Norbertu Rētgenu. Aptaujas liecina, ka Kristīgo demokrātu savienības atbalstītāju vidū favorīts ir Mercs. Pašreizējā Vācijas kanclere Angela Merkele nestartēs septembrī paredzētajās Bundestāga vēlēšanās, tāpēc sagaidāms, ka nākamais Kristīgo demokrātu savienības līderis būs partijas kandidāts uz valdības vadītāja posteni.